Og tak for velkomsten. Tak for invitationen til at komme og være sammen med jer. Jeg har været her nogle gange før, men det kan være, at der er nogen af jer, der ikke lige kan huske, hvem jeg er. Jeg hedder Niklas Laustrup Meiner. Jeg er gift med Lilia, der sidder der. Og vi har Erik og Ingeborg, som jo så sidder inde til Børnekirke lige nu. Og ellers arbejder jeg til hverdag som landssekretær i Rådet Israel. Og det har jeg gjort i et halvt års tid. Så jeg sidder og arbejder med administration og med medarbejdere og en hel del kontakt med advokater og ejendomsmægler i Israel, for vi har lige købt en lejlighed i Israel. Og hvis der er nogen af jer, der synes, at de har brugt mange penge på et hus, så skal vi prøve at købe en lejlighed i Jerusalem. 88 kvadratmeter for 6 millioner kroner. Så det er noget af... Det var mere, end jeg havde regnet med, men det er simpelthen prisen. Og så skal vi være sammen i dag om salme 90, som jo netop er en salme, som har det her centrale vers, som mange af os kender. Lad os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. En salme, der sætter os i vores rette position, der giver os det rette perspektiv på vores eget livs korthed og Guds evighed og Guds storhed. Og det skal vi være sammen om i dag. Men inden vi læser salmen, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du er opstandelsen af livet. Tak fordi du er gået til Golgata for os, og du har givet dit liv for os, sådan så at døden ikke får det sidste ord over os, men at vi skal opstå til evigt liv sammen med dig, de af os, som tror på dig. Vi beder dig om, at du må give os det rette perspektiv på vores liv, så at vi ikke kommer til at tro, at vi er her i en kort stund, hvor det gælder om at få det mest mulige ud af det, men at vi får det perspektiv på livet, som du selv vil give os, at vi er sat her som dine tjenere, og en dag så skaber du en ny himmel og en ny jord til os, hvor vi altid skal være sammen med dem, der elsker dig. Jeg beder dig om, at du må komme til os nu og åbne dit ord for os. Amen. Vi skal begynde med at, eller fortsætte med at læse salme 90, og lad os rejse os og gøre det. Bøn af gudsmanden Moses. Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, fra evighed til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støvet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Tusind år er i dine øjne som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind. De er som græsset, der gror om morgenen, og morgenen blomstrer det og gror. Om aftenen er det vissent og tørt. Vi går til i din vrede. Vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigtslys. Alle vores dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men al deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Lad os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Men tilbage, Herre, hvor længe bliver du borte? Vis medlidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vort liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os. De år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere for dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed komme over os. Styrk vores hænders værk for os. Ja, styrk vores hænders værk. Amen. De fleste af jer har aldrig set Jyttes have. Faktisk så har jeg heller ikke selv set Jyttes have. Men jeg kan se ud fra vejen, at det er en meget flot have, som der er blevet lagt en masse arbejde i, timevis af arbejde. Der er et væld af blomster og forskellige træer, og mange små, hyggelige kroge og meget andet. Der er ingen tvivl om, at Jytte og hendes mand Ebbe har brugt mange timer i haven i årens løb. Og for noget tid siden fik min kone Lilia og vores søn Erik mulighed for at se Jyttes have. Og nu har han holdt lidt op igen, men ellers så gik der faktisk en del uger, hvor Erik han snakkede om Jyttes have. Så I kan godt forstå, at det er altså værd at se, hvis en femårig snakker så meget om en have. Jytte og Ebbe, de bor skråt over for os. De har boet der i over 50 år, tror jeg. Og nu begynder kræfterne så småt at svinde. Det er svært at komme ned og luge ukrudt. Og den dag nærmer sig, hvor de ikke kan mere. Hvor huset må sælges, og haven må gives videre til nogle andre. Og så kan man jo spørge, vil de nye ejere passe den lige så godt? Vil huset blive købt af en med lige så stor viden om haver og lige så stor lyst og energi til at passe haven? Måske. Det er ikke umuligt. Men det er nok heller ikke sandsynligt, når man sådan kigger på vores kvarter og ser, hvem det er, der flytter ind i de her år. Måske kommer der en børnefamilie, som ikke har tid og ikke har viden om haver, og som vil have en enkelt have, en have, som man kan spille noget fodbold i, så de fjerner det meste af alt det, som Jytte og Ebbe har arbejdet med igennem årtier. Måske. Og hvad så med Jyttes smukke have? Hvad med alt deres arbejde? Det virker sådan helt meningsløst at tænke på, at alt det, de har arbejdet med, bare skal fjernes. Måske har du ikke det store forhold til det der med at gå i haven og til det arbejde, som min genbo ligger i det. Men jeg tror alligevel, at man kan overføre det her eksempel på vores liv hver især. Du har dine projekter, som du nørkler med derhjemme, eller du har haft et job eller har et job, hvor at du sad med nogle opgaver. Du har måske tilrettelagt en pædagogisk linje, eller har et kæmpe netværk, som har været til gavn for din virksomhed. Måske har du oparbejdet en masse viden om netop dit felt, eller om dit håndværk, så du har fundet en masse gode måder at gøre tingene på, til glæde for din virksomhed og til glæde for kunderne. Og så en dag, så skal det tages ud af dine hænder og gives videre. Den pædagogiske linje skal overtages af en anden. Virksomheden skal afhændes eller overdrages. Eller den kode eller hjemmeside, som du har arbejdet så hårdt med, skal gives videre. Og så kommer der en anden en til. En, som ikke har din erfaring. En, som ikke har dine prioriteter. Og lad os være ærlige. Noget kunne måske faktisk blive bedre. Ingen af os er jo perfekte. Men meget kommer nok også til at gå tabt, eller måske endda til at blive udført ringere eller mere omkostningstungt. Og selv hvis vi nu forestiller os, at du bliver erstattet af en person, som kan mindst lige så meget som dig, eller den person, som kommer og overtager Jyttes og Ebbes have, kan gøre den endnu flottere, så gælder det stadig, at alt det, som du har arbejdet med, alt den viden, som du har oparbejdet, alle de evner, som du har, det må du slippe en dag. For en dag så kan du ikke mere. Du har ikke kræfterne. Du har ikke hukommelsen. For enhver af os gælder det, at uanset hvor energifyldte og initiativrige, som vi har været på et tidspunkt, hvor vores krop var på sit højdepunkt, så mister vi langsomt kræfterne og kan overskue mindre. Og til sidst, så dør vi. Al vores viden, al vores erfaring, alt hvad vi kan, må vi lægge fra os. Som vi lige læste her, Gud lader mennesket vende tilbage til støvet. Hastigt går det, så flyver vi bort. Den store kong Salomo, som Bibelen kalder den viseste mand, der nogensinde har levet, han har skrevet en bog i Bibelen, han har skrevet flere, der hedder Prædikerens Bog, og her skriver han sådan her. Man husker hverken den vise eller tåben, for inden længe vil alt være glemt. Ak, både den vise og tåben må dø. Så kom jeg til at hade livet. For mig var det, der sker under solen, ulykkeligt. Alt er jo tomhed og jagen efter vind. Jeg kom til at hade alt det, jeg har slidt med under solen, fordi jeg skal efterlade det til et menneske, som kommer efter mig. Måske er det en vis, måske en dårlig. Og han skal herske over alt det, jeg med visdom har slidt med under solen. Også det er tomhed. Det bragte mig til at fortvivle over alt det, jeg har slidt med under solen. For et menneske kan have slidt med visdom og kundskab og dygtighed, men må give det hele i arv til et menneske, som ikke har slidt med det. Også det er tomhed og et stort onde. Hvad har et menneske ud af det, han med flid har slidt med under solen? Alle hans dage har været smerte og kvalfuld plage. End ikke om natten fandt hans hjerte ro. Også det er tomhed. Den vise kong Salomo, han fortvivles over livets meningsløshed. Han har bestemt ikke ja-hatten på i det stykke, vi lige har læst her. Alt hvad vi kan, alt hvad vi har udrettet, må vi lægge fra os og give videre. Måske endda til en tåbe. For en dag, så skal vi dø. Det er aldrig rart at stå over for døden. Det første døde menneske, jeg kan huske, jeg så, det var min farmor, som døde, da jeg var sådan omkring 16-17 år. Hun havde levet et langt og et godt liv, elskede også børnebørn for sit glade væsen. Hun havde let til latter, hun var glad for at spille ludo, og mange andre spil, det kunne vi børnebørn jo selvfølgelig godt lide. Og nu lå hun så der i kisten, og hun var slet ikke til at kende. Væk var gløden og glæden og gnisten. Næsten ikke til at kende. Jeg kan stadig huske det her øjeblik, for nu langt over 20 år siden. Det står fuldstændig klart for mig, da jeg kigger derned i kisten og kan se, det er jo ikke hende. Og mange af jer har sikkert klare minder om de kister eller de dødsleje, som I har stået ved. Det er aldrig rart. Døden bærer med sig et farvel. Et meningsløst og tomt farvel. Alt det, som mennesket er og har været og har gjort, er nu slut. Og netop fordi det er så meningsløst og tomt, så vil vi som mennesker, som samfund, gerne prøve at komme overens med døden. Glemme den, komme udenom den på en eller anden måde. Og det kan man jo gøre på flere måder. Det gør vores samfund i hvert fald på flere måder. En af de veje, som man kan gøre det på, kunne vi måske kalde for Simon Spies-metoden. Spies var som bekendt overalt i medierne for sidste år for hans groteske forbrug af unge kvinder. Han var i den grad et eksempel på et menneske, som levede for nydelsens skyld. Også selvom det gik ud over andre. Et menneske, som levede stærkt. Og det er jo en måde at komme ud over døden på, at lægge alt ind, eller sætte alt ind på at få nydelse her i livet. En anden vej, som man sådan kan komme overens med døden, og som vores samfund forsøger at komme overens med døden, det er at prøve at få den til at fremstå smuk og naturlig. Det er der mange kunstnere, der har forsøgt sådan igennem tiden, sådan med en æstetisk tilgang til døden, med planter, der visner, eller og tale meget romantisk om døden, som sådan en del af livets cyklus. Det ser vi også i vores tid. Sådan en tegnefilm, der var fremme, da jeg var barn, det var Løvernes Konge. Og der var soundtracket til Løvernes Konge, det var Circle of Life, altså livets cirkel. Og det var Elton John, der sang det her. Der møder vi den store kong Mufasa, der fortæller den lille Simba om livet. Og hvor smukt det er, at løverne de dør og bliver til græs, og gazellerne, der spiser græsset, og løverne, der spiser gazellerne. Den her rundkreds af liv, som de kalder det. Men der er jo ikke noget smukt ved det. Det er jo død i rundkreds. Men det er sådan en tilgang til livet og til døden, og få det til at fremstå smukt, det her med døden. Og så kan man jo også fortvivles over døden. Fortvivles over udsigten til, at man en dag skal dø. Den tredje vej kunne vi måske kalde for endeløs tomhed. Den vise kong Salomo virker næsten opgivende, og vi kan jo godt forstå ham. Han har jo ret på en eller anden måde, selvom det så også bliver meget melankolsk. Hvordan skal vi så reagere? Er der måske en eller anden tilgang til vores liv og til vores død, som ikke handler om at leve for nydelse, som ikke handler om at foregøjle sig, at død det er noget smukt og naturligt, og som ikke handler om at sætte sig over i et hjørne med hovedet i hænderne? Ja, det er der. Og vi ser et glimt af det her i Salme 90, og vi ser det endnu mere i fuldt flor i Nytestamentet. Men lad os starte her i Salme 90. Moses, der har skrevet den her salme, han viser os vores dødelighed. Han stiller os over for Guds lange tidsperspektiv. 1000 år er i dine øjne som dagen i går, siger han her i vers 4. Altså for Gud er det ingen sag at huske, hvad der skete for 1000 år siden. For os derimod, så gælder det, at vi er som græsset, der blomstrer om morgenen, og så ligger vissent og tørt om aftenen. 1000 år over for en dag. Hvorfor er det sådan? Jo, fortæller Moses, fordi Gud skyller mennesket bort, siger han simpelthen. Fordi vi går til i Guds vrede, siger Moses. Da Adam og Eva de spiste af træet, kom der synd og død ind i verden. Og Gud sagde det sådan her: den dag du spiser af træet, skal du dø. Så de spiste, som vi ved, og blev dødelige, for de havde gjort oprør mod Gud. Derfor er der død i verden. Fordi synden lever i os, går vi til i Guds vrede. Det er det, som Paulus fortæller os. Syndens løn er død. For synd er i sin grundessens ikke noget, vi kan opføre os pænt ud af. Synden ligger nede i hver eneste celle i vores krop. Og på den baggrund er det jo meget svært for os sådan at fastholde, at vi er syndfrie. Det kan et menneske jo ikke sige, for vi ældes jo og dør. Det er et meget synligt bevis for, at vi er syndere. Synden får bugt med os til sidst, fordi vores forfar og formor spiste af træet. Man bliver ikke ligefrem opmuntret af at læse Moses ord. Det er ikke så opmuntrende at tænke på, at en dag, så skal vi lægge alt fra os. En dag så de svindende kræfter og døden, en dag så vil det indhente os. Men selvom ordene sådan måske ved første læsning kan tage modet fra os, så er intentionen en anden, nemlig at vi lærer at holde tal på vores dage. Hvad er det, Moses mener? Vi kan jo ikke kende længden af vores liv, før vi har levet det. Vi kan ikke se ind i fremtiden. Moses mener i stedet, at vi skal tage vores dødelighed ind over os og huske på størrelsesforholdet mellem os og Gud. Det er os, der skal leve, som der står 70 år eller 80, hvis kræfterne slår til, og nogen får endda måske lov til at leve lidt længere. Og det er Gud, som var før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til, som der står. Det er os, der er de små, og det er ham, der er den store. Og det er livsvisdom at kende sine begrænsninger. Det er måske udmygende at finde ud af, at man er en gammel Skoda, hvis man troede, man var en racerbil. Men det er alligevel nyttig viden, før man stiller op i Formel 1. Så når Moses han beder, lær os at holde tal på vores dage, så er det en bøn om, at vi må se, hvor små vi er, og hvor stor Gud er. Vi skal lære at se, at en dag så er det slut for os, men Gud lever i evighedernes evigheder. En dag så skal vi lægges i vores grav, hvis ikke Jesus kommer og henter os ind. Hvorfor? Fordi synden lever i os og bliver vores død, hvad enten vi vil det eller ej. Moses, som jo har skrevet salmen her, han kender lidt til det her med livets foranderlighed fra sin egen krop. Omkring de første 40 år af Moses' liv, der levede han i faraos palads med al den rigdom og luksus, som verdens største stormagt på daværende tidspunkt kunne tilbyde. Så læser vi også med den der karakteristiske korttid, som Bibelen nogle gange har i 2. Mosebog, kapitel 2, vers 11. Tiden gik, og Moses blev voksen. En dag gik han ud til sine landsmænd for at se på deres tvangsarbejde. Ikke noget om hvorfor og hvorledes, og hvad det lige var, der drev ham til det. Men vi ved så fra apostlenes gerninger, at Moses han var omkring 40 år på det her tidspunkt. Vi ved altså ikke, hvorfor han gik ud den her dag for at se på tvangsarbejdet. Men de af os, som kender historien, vi ved, at den her dag det blev en af den slags dage, som ændrer et menneskes liv for altid. For efter denne dag var Moses på flugt, og så led han 40 år som en udstødt fårehyrde, langt væk fra al den luksus, han kendte i Egypten. Hvor hurtigt livet kan skifte. Hvor hastigt vores livsforhold dog kan ændre sig. Moses, han vidste det her. Og den dag, han mødte Gud ved tornebusken, der ændrede hans liv sig drastisk en gang til. Det er den her livserfaring, som Moses han tager med sig ind i salmen. En livserfaring, som Gud vil, at vi skal lægge os på sinde. Livet kan skifte meget drastisk. Livet, som er så kort. Jøderne, de reciterer den her salme, også i dag, hver sabbat, altså en gang om ugen, på den dag, som er afsat til hvile og til refleksion, der minder jøderne i synagogen sig selv om, at livet er flygtigt og foranderligt, en dag skal vi dø. Og vi har brug for at blive mindet om det samme. Jamen, når nu livet er så foranderligt og kan berede os mange sorger, skal vi så sige, at døden er smuk, fordi den jo befrier os fra det her syndige fængsel? Nej. Moses giver os ikke et svar på det her spørgsmål i salmen, men når man læser andre steder i Bibelen, så står det klart, at døden er en fjende. Ikke en ven, ikke en forløser. Paulus kalder endda døden for den sidste fjende, og så skriver han, at den skal tilintetgøres. Og Johannes i åbenbaringen, da han får den nye jord at se, så sætter han nogle kendte ord på sit syn. Han siger, døden skal ikke være mere. Døden er ikke en velkommen ven. Døden er en konsekvens af synden, ligesom et nedbrændt hus kan være konsekvensen af en adventskrans, som man har glemt. Men hvad så? Skal vi så fortvivles over døden? Eller skal vi leve for nydelsen som de her to andre tilgange, som man kunne have her i vores tid? Nej. Moses han peger os i en anden retning med sit eget eksempel. Moses han spørger efter Gud. Hvor længe bliver du borte, spørger Moses. Nede i vers 13. Og i vores tid, der kan vi måske spørge om det samme. Det gælder dig, som mærker på din egen krop, at livet går mod sin slutning. Der er nok af fortvivlelse over, men der er også nok at håbe på. Snart, selvom man har sagt det generation efter generation, så er det jo snart. Snarere end det i hvert fald har været tidligere, så kommer Jesus og henter os i skyen, og så skal vi altid være sammen. Denne verden går hastigt mod sin sidste holdbarhedsdato. Men vi har stadig nogle af Guds gode løfter tilbage, og derfor så kan vi også sammen med Moses bede, lad dine tjenere få dit værk at se. For til syvende og sidst, så er det jo det, vi små mennesker kan. Vi kan være vidner til og vidnesbyrd om Guds værk. Vi kan med vores liv, vores små liv, 70 eller 80 år, eller hvor meget det bliver, være med til at pege på Gud. Og han har lovet os, at død og lidelse får ikke det sidste ord. Han har lovet os den nærhed og den medlidenhed, som Moses han bad om, men som han ikke selv fik lov at se, men som vi har fået lov at se. For vi har ikke bare fået lov at se, at verden går mod sin undergang. Vi har også fået lov at leve i en tid, hvor Gud han allerede har åbenbaret sig selv i Jesus. Det er ham, der er den eneste frelsende vej, når vi står over for døden. Her skal vi ikke leve for fornyelse eller foregøgler, så døden er smuk eller blive fortvivlet. Vi skal møde døden med opstandelsens håb. For opstandelsens virkelighed, den gælder nemlig for den, der kender Jesus. Det var Jesus, der engang sagde til Johannes, at han er den, som lever. Dermed så siger han jo også, at synden har ikke magten over ham. Synden kan ikke dræbe ham, som lever i evighedens evighed. Og til Martha, som sørgede over sin brors død, der sagde han en ting mere. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Han lever ikke bare selv i evighedernes evigheder, sådan som han sagde til Johannes. Nej, han lover os liv. Men hvad er det, han siger? Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Altså, man skal leve, selvom man dør. Det er jo et paradoks. Begge dele kan ikke lade sig gøre på samme tid. Man kan ikke leve, selvom man dør. Og så fortsætter han. Enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og vi kan jo gå fra dør til dør hele Danmark rundt og spørge mennesker, og vi vil opdage, at ingen i Danmark nogensinde har kendt et menneske eller hørt det med mennesker, som bare er blevet ved med at leve. Så hvad skal vi tolke ud af Jesu ord? Citatet er så himmelråbende ulogisk, så det er meget nærliggende at forstå det som et ordspil, som Jesus bruger for at understrege en pointe. Og han er ikke den første person i Bibelen, som understreger en pointe ved at sige noget, som umiddelbart virker lidt ulogisk. Vi møder for eksempel Hanna i 1. Samuel 2, som siger, Mette lader sig feste for brød. Og hvorfor skulle de det, hvis de er mætte? Men sultne behøver det ikke. Hvorfor behøver sultne ikke brød? Den ufrugtbare føder 7 børn. Jamen, så er hun jo ikke ufrugtbar. Modsætning på modsætning. Selvfølgelig behøver sultne brød, og den ufrugtbare er jo per definition ikke ufrugtbar, hvis hun har 7 børn. Men Gud er den Gud, der vender tingene på hovedet. Sådan er tingene også. Sådan er det også her. Jesus han modstiller liv og død og siger, at for den person, der tror på ham, der får døden ikke det sidste ord. Livet skal ikke forgå. Den måde at tale om død og liv er helt i tråd med Gamle Testamente, hvor det for eksempel hedder om Gud. Gud vil løskøbe mit liv. Han vil drage mig ud af dødsrigets magt i salme 49 eller fra salme 116. Du har reddet mit liv fra døden, mine øjne fra at græde og min fod fra at snuble. Jeg kan vandre fra Herrens ansigt i det levendes land. Jesus han taler om liv og død, som man gjorde i jødisk tradition, bare med en stor forskel, at hvor Gamle Testamente lægger det hele i Guds hånd og siger, at det er Gud, der har magten over liv og død, så lagde Jesus magten over død i liv i sine egne hænder. Han sagde, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, sagde han. Hvordan kan han gøre det? Hvordan kan noget menneske sige sådan? Hvis det var dig og mig, der havde sagt sådan, så tænker jeg, så havde vi måske brug for psykiatrisk hjælp. For det er jo i bund og grund vanvittige ord. Men Jesus beviste igen og igen, at han har magt til at give liv. Igen og igen igennem evangelierne møder vi Jesus, som spreder liv om sig, som helbreder en kvinde med blødninger, eller heler relationer mellem mennesker, eller uddriver onde ånder, eller giver blinde synet igen. Ja, kalder på mennesker, der er døde, så de vågner til liv. Jesus gik omkring og helbredte. Ikke bare for at skabe opmærksomhed. Ikke bare som tegn på, at han var en opfyldelse af alle messiasløfterne i Gamle Testamente, men for at læge syndens konsekvens. Gud ville vise sin livgivende kraft igennem sin søn. Og til sidst så gik han selv igennem døden, for at give døden det afgørende dødsstød, for at sone vores synd og vores skyld ved at blive et offer, ligesom offertjenesten i templet. for at befri os fra det slaveri, som synd og død er, ligesom israelitterne blev befriet fra slaveriet i Egypten, og for at gøre os retfærdige ved at gå i stedet for os, ligesom lammet påskenat. Det evige livs søn måtte dø for at give os liv. Men han var syndfri, og derfor så kunne han umuligt blive i sin grav, som Peter siger pinsedag. For Jesus er så fuld af liv. Han opstod igen som et bevis på, at Gud har taget imod hans betaling for os. Som et bevis på, at han ikke var en galning, eller en fupmager, eller en, der havde brug for psykiatrisk hjælp. Og som et vidnesbyrd om, at sygdom og død har en udløbsdato. Som et bevis på opstandelsens virkelighed. Og derfor så hørte Gud Moses' bøn, vend tilbage, Herre, hvor længe bliver du borte? Gud er allerede vendt tilbage. Han har vist medlidenhed, for han har vist os sin søn. Jesus fortæller os, at den, der tror på ham, skal aldrig i evighed dø. Han siger, at hans sejr over døden ikke bare gælder ham selv. Det er ikke bare ham selv, der kan stille sig op på toppen af sejrsgamlen og modtage vores hyldest. Han vil tage os med op på sejrsgamlen. Så for de af os, der dør, inden han kommer igen for at hente os, der gælder det, at vi skal stå op til en helt ny virkelighed, hvor der er liv, men aldrig død. Det fortæller Paulus os i Romerne 8. Når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det er simpelthen konsekvensen af, at vores synd er taget fra os og lagt over på ham. Så har døden ikke noget krav på os. Så skal vi leve, selvom vi dør, for vi skal gå ud af vores grave, ligesom Jesus gik ud af sin. Der er en vej, der ikke bare leder til død, men leder gennem døden til livet. For den, der retter sit blik mod Gud og venter på, at han skal mætte os, at han skal vise medlidenhed, der lyder det, du skal aldrig i evighed dø. Den vej er den eneste vej ud af døden. Den vej er opstandelsen. Men før opstandelsen, der kommer der noget andet, hvis ikke Jesus henter os inden. Den midlertidige død. Opstandelsen lærer os at se realiteterne i øjnene. Ja, der er forgængelighed i verden. Den flotte have, som du har arbejdet med, de store projekter, som du har arbejdet så længe med, din krop med al sin styrke, en dag så skal det forgå. Vores år er 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. En dag så skal det lægges i graven, visne og ødelægges. Det er denne verdens tomhed, som gælder, uanset hvilket livssyn vi så end har. Men for os, der tror på Jesus, der ved vi, at der er noget på den anden side af tomheden. Der er noget på den anden side af graven. Der er liv. Og når vi virkelig får det helt ind i hjertet, så får vores liv et helt nyt perspektiv. Så kan vi stadig godt være kede af det, når vi står der ved en vens eller et familiemedlems kiste, men vi ved, at der er liv på den anden side. Vi kan stadig godt græde over, at vi må slippe vores projekter og alt det, som vi godt kan lide at gå og nørkle med, fordi vi konstaterer, at vi ikke har kræfterne længere. Men vi ved, at der er liv på den anden side. Og det er værd at reflektere over og dvæle over igen og igen, ligesom jøderne, der som en del af deres liturgi, reciterer denne salme, sabbat efter sabbat. Og fordi der er liv på den anden side, der skal vi lære en sidste ting af Moses i dag. Moses, som ikke havde set Jesus, sådan som vi har set ham, han kunne alligevel slutte af med at bede, styrk vore hænders værk for os. Ja, styrk vore hænders værk. For Moses har forstået, at når Guds barmhjertighed er over os, så kan han også bruge selv det græs, som gror om morgenen og som står vissent og tørt om aftenen. Det havde Moses selv fået lov at opleve. Han, som var en flygtning og arbejdede som forhørte for sin svigerfar, han fik lov til at opleve, at Gud kunne bruge ham. Gud han kalder næppe dig og mig til noget i samme størrelsesforhold som Moses. Men vi skal ikke bare sidde i hjørnet og græde eller fortvivles over tomheden og fortvivles over, at vores liv går mod døden. Vi skal gå ud i verden og bruge de kræfter, som Gud giver os i dag, i fuld forvisning om, at vi er små i forhold til, hvor stor han er. Vi er svag i forhold til, hvor stærk han er. Vi har så lidt magt i forhold til, hvor overvældende stærk han er. Hans er magten, og hans er æren, og vi får lov til at være hans tjenere. Han, som holder alting i sin hånd, kan bruge vores små og ubetydelige kræfter. Moses han bliver ikke specifik om, hvilket værk det er, han mener, der skal gøres. Måske tænker han på det værk, som Gud lagde foran ham, og gå til farao og proklamere hebræernes exodus. Vi ved det ikke, og jeg tror heller ikke, at vi skal blive alt for specifikke, når det gælder os. Vi må holde os til den opgave, som Gud han har åbenbaret for os på skabelsens sidste dag. Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk og himlens fugle og alle dyr. Gud har sat os her på jorden for at kultivere den og passe på den, herske over den og bebo den, så længe han giver os lov. Det gælder uanset om vi er kongesøn i paladset, forhyrte for svigerfar eller profet og folkefører. Uanset om vi er højt eller lavt på strå, er vi kaldet til at være hans tjener, i forvisning om, at vi er dødelige og han er evig. Derfor så kan vi gå ud og tjene ham ved at passe hus, ved at passe have, ved at opdrage børn og passe vores arbejde. Og en dag så må vi lægge arbejdshandskerne fra os. For det folk, der kender Gud, har lært at forstå og acceptere. Vores dage er begrænsede. Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Men det er okay, for der er liv på den anden side. Det har Jesus sørget for. Synden får ikke det sidste ord, når vi tror på ham, der har brudt syndens og dødens magt. Opstandelsen giver os et helt nyt perspektiv på livet. Vi lever i livets virkelighed og ikke dødens. Der er liv på den anden side af døden. Og derfor så er dette liv ikke tomt, men fuld af håb og mening, for vi tjener livets herre. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, jeg beder dig om, at du må give os livsvisdom, så vi ser, hvor små vi er og hvor stor du er. Så vi ser, hvor begrænset vi er og hvor mægtig du er. Jeg beder dig om, at du må give os opstandelsens syn på livet, så vi ser, at ja, selvom vi skal lægges i vores grave, selvom vi må opgive alt, som vi går og nørkler og arbejder med her på jorden, og selvom vi kan blive triste over det, så har du beredt en plads til os et sted, hvor der aldrig mere er død, og hvor der aldrig mere er tårer og sorg og smerte. Jeg beder dig om, at du må lade evighedens syn kastes sit blik ind over vores liv, sådan så vi får visdom i hjertet. Så vi lever vores liv her i forventning og i forvisning om din store magt og styrke, så vi lever vores liv i tjeneste for dig. Amen.